Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, zdravím vás ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. U mikrofonu je Iveta Richtaříková. No a dnes je pondělí a to je den pravidelně vyhrazený pořadům Valerie Viktoroviče Pjaky na otázky a odpovědi. Ale bohužel prozatím není k dispozici překlad otázek a odpovědí ani z 18. června, ani z 25. června. Domnívám se, že paní Irenka Anery je nejspíš někde na dovolené, takže si budeme muset na tyto pořady ještě počkat. No a proto vám přináším takové nezvyklé večerní Letem světem internetem, protože jak víte, tak Letem vysíláme pravidelně, prakticky denně, vždy od úterka do pátku, od 18 hodin. Nyní vám již přeji příjemný poslech a dáme se do toho a začneme Tomiem Okamurou, který patrně předpokládám, že to bylo dnes, protože u toho videa je asi čas, že vyšlo před 5 hodinami. Nicméně každopádně je to velmi aktuální a shrnuje to momentální situaci takovou, jaká je ohledně imigrace a jednání o Dublinu 4, která právě proběhla. Takže Tomio Okamura, SPD, říká, Španělsko přijme další loď s nezákonnými africkými migranty. Rozhodla o tom včera španělská vláda. V drtivé většině se jako pokaždé jedná o mladé muže bez žen a dětí. Pašeráky jsou jako obvykle takzvané politické neziskové organizace. V plné míře se tak během jediného dne potvrzují moje závěry, že právě skončené setkání lídrů Evropské unie v čele s Angelou Merklovou nic podstatného nevyřešilo. Andrej Babiš neříká pravdu a chlubí se něčím, k čemuž nedošlo. Měl by přestat s falešným uklidňováním veřejnosti. Na setkání totiž byly pouze odmítnuty kvóty, avšak nadále probíhá masivní přijímání nezákonných afrických a muslimských migrantů státy Evropské unie a snaha o jejich přerozdělování do členských zemí EU. A jelikož jsme součástí Schengenu, tito migranti mají následně volný pohyb. My v SPD toto zcela odmítáme. Jediným řešením krize jsou návrhy, které od počátku prosazuje SPD a naše evropská frakce. Nulová tolerance nezákonné migrace a zákaz propagace islámu. V opačném případě nás čeká sociální, bezpečnostní a rozpočtová katastrofa. Klíčové budou volby do Evropského parlamentu, které proběhnou příští rok v květnu. A já vás prosím o podporu SPD. V České republice bohužel vzniká vláda probruselská a proimigrační, požehnaná Mutty Merklovou. Vláda ze stran, které se bojí dokonce odsoudit i výroky Merklové, zpochybňující poválečné uspořádání v Evropě. Dovolím si také připomenout, že právě Andrej Babiš označil v pátečním rozhovoru pro francouzský deník Le Figaro naše hnutí SPD v souvislosti s migrací za extremistickou stranu. Snaha zalíbit se za každou cenu Bruselu je zcela jasná. On, který od počátku své politické kariéry otevřeně podporuje migraci, prosazoval například bezvizový styk s islámským Tureckem a s Ukrajinou, podporuje nepřetržitě proimigrační a probruselskou ČSSD Sobotka Poche a prosazuje i ve svých rozhovorech otevřeně multikulturní společnost. Teď je zde dovětek, tradiční, co si o tom myslíte vy, napište mi do komentářů a podobně. A teď ještě další informace. A jestli byste rádi přiložili přímo alespoň malinko ruku k dílu, staňte se našimi členy. Je nás více než 12 000 a jsme tak jednou z 5 nejpočetnějších stran či hnutí v České republice. Elektronický formulář je na www.spd.cz. Musíme se všichni spojit a netříštit síly a čím více nás bude, tím budeme mít větší sílu prosadit naše myšlenky. A už máme i aplikaci pro mobilní telefony, pro systém Android, tak do toho veškerý obsah SPD nyní můžete mít pohodlně po ruce. Jestli souhlasíte s našimi názory nebo je chcete jen sledovat, můžete se zaregistrovat na mém YouTube kanálu, kde si lze kdykoliv snadno přehrát všechny moje projevy v Poslanecké sněmovně a také všechny moje aktuální videoblogy. Sledujte také můj mainstreamový účet, ke všemu zde jsou odkazy, a ty tedy najdete buď na stránkách Tomia Okamury, tady pod tímto jeho příspěvkem, anebo si určitě poradíte a na YouTube jeho kanál najdete. Dále má tedy Instagramový účet a sledujte a registrujte se také na mém účtu na Twitteru. A samozřejmě se můžete registrovat i na mém blogu, a budu rád, když se také podíváte na http://okamura.blog.idnes.cz nebo sledujte moje webové stránky www.tomio.cz. Tak milí přátelé, to je z tohoto příspěvku všechno a byla zde opět řečena velmi důležitá věta. Musíme se všichni spojit a netříštit síly a čím více nás bude, tím budeme mít větší sílu prosadit naše myšlenky. Takže kdo se s tímto ztotožňujete, tak máte možnosti, které Tomio uvádí v tomto příspěvku a o nich jsem vás právě také informovala. Pokud se týká migrace, tak mám jednu nepříjemnou zprávu z Německa, za to poměrně z první ruky. Jeden můj známý hovořil s lidmi z Německa, kteří mu svorně sdělili, že v Německu je situace doslova katastrofální, byli to lidé z Düsseldorfu, a že už se bojí vycházet večer ven, nehovořili pouze o ženách, ale obecně, že jestli na začátku té imigrační vlny bylo Německo rozděleno zhruba půl na půl na vítače a na lidi, kteří tu vítačskou politiku odsuzovali nebo domnívali se, že není správná a vystupovali proti ní, tak nyní údajně už i oni vítači se překlápějí na stranu odpůrců imigrace. A ten můj známý se na to konto samozřejmě zeptal, proč tedy v Německu němečtí lidé nic nedělají, proč neprotestují nebo jakkoliv jinak se nesnaží ten trend zvrátit, a na tomu ten Němec nebo ti Němci odpověděli, že to nikdo nechápe. Že všichni mají strach, všichni téměř dneska už jsou proti imigraci, ale přitom se stále nic neděje a že to nikdo z Němců nechápe, že se nezvedne žádná vlna odporu, která by měla nějakou váhu a nějakou šanci na úspěch. Tak tolik Německo a situace tam a pocity lidí přímo z první ruky, dá se říct. Protože tomu kamarádovi věřím, nemám důvod mu nevěřit. Bohužel toho mého známého nenapadlo se zeptat, jak je možné, že Němci volili tak, jak volili, proč větší počet nevolil AfD a nezeptal se jich ani na akce Pegidy nebo Bergidy, protože jak víme, tak ty akce probíhají a to pravidelně a dokonce v květnu nebo kdy to bylo a já se domnívám, že to i pokračuje dál, tak se mezi sebou jednotlivá města domlouvala, například byla spojená akce, co si vybavuji tehdy v Drážďanech a v Roztokách. Ale tady je vidět to, co je stará pravda, která se bohužel opět potvrzuje, že když nejsou vůdci a není zázemí nějaké jednak tedy vůdcovské, vědomostní, ale i finanční, tak je nesmírně obtížné zorganizovat nějaký odpor, protože ti lidé to zkrátka neumí, jeden čeká na druhého a nemají k tomu ani prostředky, možná ani znalosti nebo odvahu a tak dále a tak dále. A proto zase važme si toho, že tady dnes máme SPD s Tomiem Okamurou. To je jediná síla v naší zemi, která má nějakou váhu, protože SPD volilo 538 tisíc lidí, pokud si to dobře pamatuji. Ta strana má dnes 12 tisíc členů, jak jsme před chvílí četli. Určitě v ní nejsou jenom samí dokonalí lidé. V každé organizaci, v každé straně, v každém podniku, v každé oblasti lidské činnosti se vždy najdou lidé dobří, lidé, kteří to myslí vážně a upřímně, a lidé zase zcela opační. Ale toto je jediná síla, která může s něčím pohnout. Takže ty představy různých lidí, kteří to také myslí dobře a hodně se snaží, ale dohromady jich je 20 a na jejich akce přijde dalších, dejme tomu 50 lidí, tak je na nich, aby oni se přidali k té síle větší. Samozřejmě to nemusí udělat, ale potom se nedivme, že jsme neustále roztříštění a to doslova a do písmene na drobné střípky, protože kromě SPD tady všechny ty další alternativy, ty další strany či hnutí nebo aktivisté, kteří se snaží s tím pohnout, tak ale nejsou větší než ten střípek. Tak to ještě takový dovětek k tomu. Víte, že pan Okamura vybízí k tomu, abychom se sjednotili a že se snaží i velmi korektně jednat s dalšími stranami, že se snaží mezi lidmi hledat ty body, které je mohou spojovat místo toho, aby na bázi různých nesouhlasů a nesouhlasných rozdílných stanovisek tříštil to, co by mohlo být třeba částečně, ale fungovat. Takže já chci poprosit všechny, aby se nad tím, všechny, kdo aktivně na něčem pracují, aby se nad tím zamysleli. Samozřejmě rozhodnutí a řešení je na každém člověku zvlášť, ale podívejme se na to Německo. Nejsou tam schopni dát se dohromady a zahynou. Minimálně zahyne ten druh života, na který byli zvyklí a budou žít ve strachu a už v něm žijí. V Německu ještě zůstaneme a přečteme si rozhovor, který dnes vyšel na hlavních zprávách.sk a je to rozhovor s naším krajanem a zároveň poslancem AFD, panem Bystroněm. Článek má titulek Poslanec AFD Bystroň exkluzivně pro hlavní zprávy. Spolková vláda ztrácí všechnu soudnost při kritice států V4. Poslanec Bundestagu za stranu Alternativa pro Německo AFD Petr Bystroň exkluzivně pro hlavní zprávy vydal stanovisko k uplynulému summitu Evropské unie a postoji kancléřky Angely Merkelové. Merkelová rozděluje Evropu a svými postoji Německo v mezinárodním kontextu izoluje. Státy Visegrádské čtyřky, Polsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko názorně na tuto názorovou izolaci poukázali a svým odmítavým postojem vůči azylové politice Merkelové vyslali jasný signál, když minulý týden bojkotovali její minisummit k migraci. Merkelová byla nucená stáhnout připravené prohlášení, včetně pozvánek. Fakt, že státy Visegrádské čtyřky se kvůli své snaze hájit vnitřní hranice Evropské unie a svému postoji k migrační krizi staly terčem ostré kritiky ze strany Německa a zbytku Evropské unie, je nepochopitelný. Spolková vláda tu ztrácí všechnu soudnost. Merkelová se stala největší překážkou při hledání řešení migrační krize. Petr Bystroň, takže to nebyl rozhovor, já jsem si myslela, že je to rozhovor, ale bylo to prohlášení. I další článek se týká Angely Merkelové, je z Parlamentních listů a má titulek Meč nad Merkelovou může dopadnout rychle. S tím, jak německý ministr vnitra Horst Seehofer včera nabídl svou rezignaci z pozice ministra a zároveň i z pozice předsedy bavorské CSU, kterou vede od roku 2008, může dojít až k rozpadu německé vlády. Během neděle probíhala mnohahodinová jednání v rámci CSU. Strana, která je dlouholetým koaličním partnerem německé CDU, kancléřky Angely Merkelové, by mohla mít nové vedení. Nezůstalo by ale možná jen u toho. CSU také zvažuje odchod z koalice s CDU. To by pro Německo znamenalo rozpad vlády a situace by mohla dojít až k předčasným volbám. Seehofer tak má v hrozbě své rezignace vůči Merkelové určitou páku. Seehofer má v zásadě tři možnosti, kudy se ubírat. Tou první je demise, nad kterou sám Seehofer uvažuje. Další z cest je, že se kancléřce Merkelové v otázce migrace postaví a jako ministr vnitra vydá příkaz posílat migranty zachycené ve vnitrozemí mimo území Německa, což by nejspíš vedlo k tomu, že by její kancléřka Merkelová zbavila funkce. Poslední možností pak je, že by Seehofer v migrační otázce Merkelové ustoupil, což se ale jeví jako nepravděpodobné. Otázka je také, co by udělal nástupce Seehofera v čele CSU. Mohlo by jít o smířlivějšího politika, který by neměl problém v otázce migrace přenechat rozhodování na Angele Merkelové, čímž by se krize mezi oběma stranami rozřešila. Seehofer již dříve navrhoval, aby migranti, kteří budou zachyceni na německém území, byli vraceni do těch členských zemí EU, ve kterých byli registrováni jako první. Německý zpravodajský server Deutsche Welle spekuluje nad tím, jak by mohl vypadat následný vývoj po Seehoferově rezignaci. Pokud by Seehofer skutečně svůj post opustil, ať už o vlastní vůli nebo z rozhodnutí kancléřky Merkelové, měla by bavorská strana CSU právo vybrat nového kandidáta na post ministra vnitra. Vláda kancléřky Merkelové by tak pokračovala. Pokud by ale křesťanská CSU nechtěla již nadále setrvávat v koalici s partnery CDU a středolevou SPD, mohla by z vlády odvolat všechny své ministry a tím ji připravit o většinu v německém Bundestagu. Samozřejmě Merkelová by se v takovém případě mohla pokusit o menšinovou vládu s SPD, pakliže by s tím němečtí sociální demokraté souhlasili. Jak píše Deutsche Welle, v takovém případě by ale musela menšinová vláda neustále hledat partnery pro svou navrhovanou legislativu, což by kancléřku Merkelovou stavělo do velmi nepříjemné pozice. Možností, která by výše zmíněná jednání usnadnila, by byl vstup nové strany do vládní koalice namísto bavorské CSU. Nabízejí se buď zelení nebo liberální FDP, jejíž mladý šéf Christian Lindner by mohl být takovému jednání nakloněn. Je však pravda, že v případě ustanovení nové koalice by se v základech otřásla pozice kancléřky Merkelové, kterou by mohl nahradit někdo z její vlastní strany. Pokud by nedošlo k úspěšnému složení nové vlády, otevřela by se cesta k rozpuštění Bundestagu a k vypsání nových voleb. Angela Merkelová se již dříve vyjádřila v tom smyslu, že by tuto cestu preferovala namísto vládnutí s menšinovým kabinetem. Prezident Frank-Walter Steinmeier by tedy rozpustil Bundestag a do 60 dnů by se konaly nové volby. Bavorská CSU se musí rozhodnout rychle. Pokud bude dále pokračovat období nejistoty, hrozí straně, že v Bavorsku přijde o další hlasy, které jí sebere protiislámská a protiimigrační strana Alternativa pro Německo, AfD. V aktuálním průzkumu společnosti INSA je AfD druhou nejsilnější stranou v Bavorsku se 14%. Na čele pelotonu je právě CSU s 41%. A spolu s parlamentními listy jedeme dál. Bavorsko otevřelo v Pasově centrálu pohraniční policie. Dotkne se to i Česka. Největší německá spolková země Bavorsko dnes otevřela v Pasově centrálu své vlastní pohraniční policie, která tak zahájila svou činnost. Bavorsko ještě zintenzivní preventivní příhraniční kontroly u hranic se sousedními zeměmi, tedy s Rakouskem a s Českem, píše ČTK. Do roku 2023 se počet 500 příslušníků zásahových jednotek, které dosud hlídkovaly u hranic jako součást zemské policie, zdvojnásobí a pohraniční policie bude mít nové vybavení za 14 milionů eur, což je asi 364 milionů korun. Novinářům to dnes v Pasově řekl bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann. Dáváme signál, že chceme, aby bavorské pohraničí bylo bezpečnější. Nejvyšší prioritou je pro nás ochrana obyvatel, uvedl bavorský premiér Markus Söder. Kontroly se budou dělat v příhraničním pásmu do 30 kilometrů od hranic a rovněž na letištích a nádražích s mezinárodním významem. Herrmann zdůraznil, že bavorská pohraniční policie nemá nic společného s aktuálním sporem mezi sesterskými vládními stranami CDU a CSU o azylovou politiku. Řekl, že zřízení zemské policie bylo plánováno několik měsíců a dodal, že tato bezpečnostní složka je důležitá pro zajištění pořádku na hranicích. Zpočátku se mají zintenzivnit kontroly v pohraničí a bavorská pohraniční policie přitom bude mít pravomoc spolupracovat se spolkovou policií. Ochrana hranic spadá v Německu hlavně do kompetence spolkové policie. Bavorská pohraniční policie se soustředí primárně na boj s přeshraniční kriminalitou, zejména na obchod s drogami. To se z velké části týká oblasti u hranic s Českou republikou, odkud do Německa směřuje množství metamfetaminu, účinná látka v droze krystal. Loni německá policie zaznamenala 2127 deliktů souvisejících s obchodováním s touto drogou. Jak důležité pohraniční kontroly jsou, dokazuje podle Hermana příklad z prosince 2017, kdy policie z Rosenheimu během dvou kontrol našla v autech, jež zastavila 21 kg marihuany a 12 kg kokainu. Potřebujeme opatření, abychom předcházeli rizikům vnitřní bezpečnosti, která souvisí se svobodou pohybu v Evropské unii, řekl Herman. Pohraniční policie bude mít lepší technické vybavení než nyní, což si vyžádá náklady asi 14 milionů eur. V hlídkových vozech budou mobilní skenery otisků prstů, policisté budou mít k dispozici i drony, termokamery, chytré telefony, tablety, zařízení na noční vidění či vozy, jež poslouží jako mobilní kanceláře na kontrolních místech. Podle Hermana se bavorským vzorem příhraničních kontrol inspirují i další spolkové země. Opatření ještě zintenzivníme, především ve 30 kilometrů širokých pásech podél státní hranice s Rakouskem a s Českem a také na silnicích a železničních tratích se zvýšeným významem pro přeshraniční provoz, uvedl Herman. Bavorsko chystá rovněž vlastní azylový úřad, který zahájí činnost 1. srpna. Preventivní příhraniční kontroly v Bavorsku. Rok 2014, 22037, v roce 2015 jich bylo 38136, v roce 2016 21103 a v roce 2017 19679. Teď se podíváme na server Středoevropan. První článek, který si přečteme, je ze 30. června a má titulek Už se necítíme bezpečně. Napadla žena muslimského starostu Sadika Khana. Muslimský starosta Londýna Sadik Khan čelil během tradiční londýnské debaty s veřejností výstupu naštvané matky, která mu řekla, že lidé už se kvůli vlně násilné kriminality ve městě necítí bezpečně. Žena si vzala slovo a starostovi během debaty řekla, že už nemůže svého syna pouštět na ulici. Požádala ho, aby místo statistik dal Londýňanům o bezprecedentním počtu vražd a napadení fakta. Debata se týkala i londýnského summitu kriminality s nožem, který se konal ve stejný den, kdy v Londýně došlo k vraždě s pořadovým číslem 81 za tento rok. Žena Khanovi řekla, že k jedné vraždě došlo i u jejího domu v Greenwich, jen 200 metrů od uzavřené policejní stanice. Starosta dával vinu snižování rozpočtu, ale když mluvil o tom, že vysoký počet zabavených nožů by lidem mohl dodat důvěru, byl vypískán. Žena řekla, stalo se to před tou zavřenou policejní stanicí, mou místní policejní stanicí. Na ulici nejsou žádní bobíci, my Londýňané se necítíme bezpečně, naše komunity se necítí bezpečně. Dáváte mi statistiky, pane Káne, a to je fajn, ale pro mě jako rodiče vám mohu říct, že se necítíme v bezpečí. Necítíme se v Londýně v bezpečí. Takže taková je situace v Londýně, ale i jinde samozřejmě. Další článek číst nebudu, jenom jeho titulek. Arab v Belgii podřezal kluka, který před ním bránil servírku. To hovoří samo za sebe. No a nyní už článek ze včerejška. Bulharský premiér. Uzavřete evropské hranice, zavřete ilegály, deportujte je zpět do Afriky. Bulharský premiér Bojko Borisov řekl, že migrační krize by mohla být vyřešena, pokud by Evropská unie uzavřela své vnější hranice, zadržela ilegální imigranty, kteří v Evropské unii již jsou, a deportovala je zpět, odkud přišli. Řekl také, že nepřijme žádný plán, ve kterém jsou migranti posíláni do toho státu, do kterého přišli jako do prvního, což jsou hraniční státy. Je pravda, že Řecko, Itálie a Bulharsko pustilo migranty skrz a ti šli do Německa, řekl. Tak byly státy západní Evropy zaplaveny migranty a to je, proč některé z nich chtějí poslat pryč. Ale tito migranti by teritorium hraničních států nikdy nepřekročili, kdyby je Angela Merkelová nepozvala. Borisov říká, že dohoda o vracení migrantů bude možná jen ve chvíli, kdy budou vnější hranice neprostupně uzavřeny. A než prý budou posláni zpět, Evropská unie musí souhlasit, že země jako Bulharsko postaví vězení, kde bude migranty držet. Podle Borisova je třeba udělat následující. Všechny pohraniční státy Evropy musí dodržovat stejnou linii. Tyto frontové státy musí být financovány, aby bylo zajištěno, že jimi nikdo neprojde. Mimo Evropu musí být zřízena přijímací centra, na kterých se budou podílet státy s historicky dobrými kontakty na Afriku, bývalí kolonisté. A konečně, místo toho, aby byli migranti například z Německa posíláni do Řecka nebo Bulharska, měli by být posíláni do Libye, Tuniska nebo kamkoliv, odkud přišli. Cílem těchto opatření je migraci do Evropy zastavit. A toto jsou rozumné argumenty, dodává vydavatel serveru. Ano, přesně tak to je. Ale jak dobře víme, tak absolutně chybí vůle k zavření hranic. Proto ty hranice ještě zavřeny nebudou nebo nejsou a nebudou. Teď se podíváme na Zvědavce ve zkratce. Včera vyšel tento článek. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky zintenzivňuje kampaň v českých školách. Vymývání hlav českým dětem ve školách se zintenzivňuje. Kromě neziskovek financovaných ze zahraničí, jako je Člověk v tísni, nátlak stupňuje i mezinárodní organizace OSN UNHCR, vedená jordánským muslimem, která je nejvíce profláknutá proimigrační politikou a protiprávním zasahováním do suverenity mnoha států. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je pověřen vedením a koordinací mezinárodních akcí na ochranu uprchlíků a řeší problémy uprchlíků na celém světě. Jeho primárním cílem je chránit práva a blahobyt uprchlíků. Usiluje o to, aby každý mohl uplatnit právo hledat azyl a najít útočiště v jiném státě s možností dobrovolného návratu do vlasti, místního začlenění nebo přesídlení do třetí země. UNHCR, neziskovka v České republice, hledá poskytovatele služeb pro realizaci vzdělávací kampaně UNHCR Hello Czech Republic. Projekt usiluje o prevenci předsudků tím, že čelí negativním postojům a zvyšuje povědomí a porozumění kulturním rozdílům. V roce 2018 bude první fáze zahrnovat modernizaci kampaně s cílem reagovat na aktuální podmínky v České republice. Ve druhé fázi poskytovatel uskuteční dva typy workshopů zaměřených na A žáky a studenty vybraných základních a středních škol, B studenty budoucí učitele z pedagogických fakult a uměleckých oborů. Tato informace je ze zdroje www.unhcr.org. Další zpráva ze zvědavce. Více než 500 žadatelů o azyl z Jemenu způsobilo paniku v Jižní Koreji. Od ledna do května letošního roku požádalo v Jižní Koreji o azyl více než 500 uprchlíků z Jemenu. V Korejcích to vzbudilo paniku. Více než 500 000 Korejců podepsalo petici, která žádala vyhoštění Jemenců. Korejci se obávají, že skupina spustí islamizaci Koreje a že vzroste počet násilných zločinů. Vláda v odpověď na petici slíbila změnu zákona, který nyní umožňuje, aby se odmítnutí žadatelé mohli obrátit na soud, tedy to, co prosazuje Evropská unie. Dále slíbila, že vyhostí potenciální teroristy a zločince. Do roku 2018 požádalo v Jižní Koreji o azyl 430 Jemenců. Od roku 1994 udělila silně homogenní Jižní Korea azyl 893 lidem. Takže vidíme, že snaha o islamizaci jde napříč celým světem. Teď ještě k naší republice. Česká vláda nic neslíbila, ale vyjádřila ochotu jednat s Německem o repatriaci migrantů. Merklová v dopise koaličním partnerům z CSU a sociální demokracii napsala, že získala od 14 zemí, včetně České republiky, Maďarska a Polska, příslib ohledně urychleného navracení migrantů. Vrcholní představitelé těchto tří států tuto informaci dementovali. Mluvčí německé vlády však poté uvedl, že česká strana vyjádřila ochotu o této dohodě jednat. A zvědavec k tomu píše, tak kdo to byl? Metnars ano, pravděpodobně. Komunisté podporou vládě ANO z ČSSD páchají sebevraždu. Ale není to překvapující. Komunisté patří v Evropském parlamentu do bloku, který vší mocí podporuje vládu elit a imigraci do Evropské unie. Tak to je názor zvědavce. A teď se podíváme ještě do Maďarska. Nový americký velvyslanec by rád utužil vztahy s Maďarskem. Nový americký velvyslanec v Maďarsku, Kornstein, napsal na Facebooku, že chce posílit vztahy mezi USA a Maďarskem. Kornstein, jehož babička se narodila v Maďarsku, se zaměří na podporu amerických hodnot a prosazování amerických ekonomických zájmů v Maďarsku. Zdrojem zprávy je dailynewshungary.com. A teď už konečně k jinému tématu. Putin s Trumpem připravují ohledně Krymu anti-EU osu. Trump se má 16. července setkat s Putinem v Helsinkách. Trump nevyloučil uznání anexe Krymu Ruskem a pravděpodobné zrušení sankcí, které USA na Rusko kvůli této anexi uvalily. Novinářům z Air Force One v New Jersey, kteří se ptali, zda je ochoten opustit americkou opozici vůči připojení Krymu k Rusku, odpověděl: uvidíme, co bude Rusko dělat. Trump na nedávném summitu G7 v Kanadě řekl, že Krym by měl být považován za součást Ruska, protože většina jeho obyvatel je ruskojazyčná. S ním budu mluvit o všem, dodal Trump. Budeme mluvit o Ukrajině, Sýrii, budeme mluvit o volbách, protože nechceme, aby někdo manipuloval s volbami. Trump se domnívá, že na světě může dojít k deeskalaci s Čínou, s Ruskem. To by podle něj nebyla špatná věc. Myslí si, že mít vztah s Čínou a Ruskem je pozitivní věc. A poznámka zvědavce. Na poslední schůzce Rady Evropy byly protiruské sankce za anexi Krymu prodlouženy. Jinak zdrojem tohoto článku je www.secoloditalia.it. A u tohoto tématu ještě zůstaneme. Podíváme se na hlavní zprávy, kde dnes vyšel tento článek. Proč se Evropská unie obává summitu Putin-Trump? Maxim Izájev na portále Regnum publikoval materiál o připravovaném setkání ruského prezidenta Vladimíra Putina s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle Izájeva se lídři Evropské unie avizovaného setkání obou lídrů supervelmocí Ruska a USA obávají. K uvedenému setkání existuje zajímavý kontext. Trump se setká s Putinem v době, kdy americké protitrumpovské elity i nadále hysterizují nebo hysterčí ohledně údajného ruského zásahu do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Dne 28. června 2018 Trump na svém účtu na Twitteru napsal, že Rusové nezasahovali do amerických prezidentských voleb. Americká rozvědka, kontrolovaná protitrumpovskými elitami, však tvrdí opak. Mezi Trumpem a Evropskou unií se prohlubují rozpory ohledně obchodu, cel, zrušení jaderné dohody s Íránem a dvojí metr Trumpa k NATO nakonec přivedl k tomu, že Evropská unie začíná stále častěji hovořit o potřebě vytvořit samostatnou koncepci vlastní bezpečnosti. To všechno podle západních analytiků umožňuje Putinovi úspěšně pokračovat v procesu polarizace západní aliance. Evropské lídry znepokojuje setkání Putina a Trumpa i z toho důvodu, že možné důsledky tohoto setkání nedokážou předvídat. Trump opakovaně prokázal svou nepředvídatelnost i v minulosti. Například zavedl cla na dovoz oceli a hliníku z Evropské unie do USA a pohrozil, že uvalí cla i na evropská auta, což by mohlo vést k celosvětové obchodní válce. Trump nečekaně opustil summit G7, kde stihl ještě vypustit mediální bombu tvrzením, že G7 by měla znovu do svých řad přijmout Rusko a že Američané by s Evropou raději pracovali ve formátu G8. Přitom Rusko se velmi nebo příliš do G8 nehrne a soustřeďuje svou pozornost na spolupráci s Ázií. Evropské pro americké elity zůstaly v šoku i z Trumpova v uvozovkách nevhodného žertu, při kterém Trump oznámil, že USA mohou opustit NATO a preferovat individuální vojenskou spolupráci s evropskými zeměmi, protože NATO je pro USA stejně nevýhodné jako dohoda NAFTA. Někteří představitelé proamerických evropských elit se obávají nepředvídatelnosti Trumpa na summitu v Helsinkách. Podle nich totiž existuje možnost, že Trumpovy aktivity povedou k velmi nebezpečným následkům pro Evropskou unii. Poukazují i na skutečnost, že při historickém summitu nebo na historickém summitu se severokorejským lídrem Kim Jong-unem, který se konal v Singapuru, získal Trump od Pchjongjangu jen vágní ujištění o severokorejském závazku odstranit jaderné zbraně z korejského poloostrova. Přitom nebyly určeny žádné přesné termíny pro celý proces denuklearizace poloostrova. Trump však už stihl pozastavit vojenské cvičení s Jižní Koreou, což severokorejská propaganda označuje za výrazné severokorejské vítězství a už vykresluje Kim Jong-una jako váženého a důležitého člena mezinárodního společenstva. Situace s Putinem je však ještě složitější. Daniel Fried, bývalý americký velvyslanec v Polsku, tvrdí, že je velmi reálná možnost, že Trump bude vůči Rusku příliš vstřícný, bude dělat ústupky a světlo světa spatří nevýhodná dohoda pro USA. V Helsinkách by se podle Frieda mohl zopakovat singapurský scénář. Trump by mohl zastavit cvičení NATO v Polsku a po baltských zemích, mohl by přislíbit, že zmírní protiruské sankce, nebude hovořit o návratu Krymu. Podle Frieda je nepřijatelné Trumpovo tvrzení, že Krym je ruský, protože tam všichni mluví rusky. Evropští lídři se podle Frieda obávají i toho, že Trump by mohl otevřít otázku financování NATO. Trump je totiž přesvědčený, že Američané, kteří financují NATO ve výši téměř 70%, by měli snížit své finanční příspěvky do aliance a na chod aliance by víc měli přispívat samotní Evropané. Podle Frieda, pokud bude za Trumpem stát silná aliance, Trump může v Helsinkách uspět. Pokud však bude jednat s Putinem a ten bude mít informace o tom, že situace mezi USA a Evropskou unií je i nadále napjatá, bude Trump v nevýhodném postavení. Existuje reálné nebezpečí, že Trump udělá příliš mnoho ústupků a Putin reciproční kroky neudělá. Fried je přesvědčen, že Trumpovy kroky poškodí zájmy USA. Evropské proamerické elity se také velmi obávají Trumpových kroků, které mohou nakonec vést k oslabení jejich pozic v Evropě. Pro mnoho amerických jestřábů a jejich evropských vazalů je činnost Trumpa kontraproduktivní a přináší sebou neadekvátní oslabování USA. Pro svět je však oslabování USA pozitivním signálem, svědčícím o tom, že mezinárodní situace se postupně začíná vracet do normálu, nebo tedy k normálu. Tak to je jeden názor ze serveru hlavnézprávy.sk a nyní zase jiný názor, který se týká Ruska a zároveň i Spojených států, bude ze serveru www.eurasia24.cz. Článek vyšel 1. července. Obkličování Ruska pokračuje. Hlasování v OSN však o, v uvozovkách, izolaci nesvědčí. Slábnoucí pozice Spojených států a poněkud iluzorní představa o údajné izolaci Ruska. I to lze o současné mezinárodně politické situaci vyčíst z nedávného hlasování v OSN o stažení ruských mírových vojsk z Podněstří. Na druhou stranu v samotném blízkém zahraničí nevypadá situace pro Rusko růžově, když obkličování země politickým i vojenským vlivem NATO nadále postupuje. Celkem 63 států hlasovalo pro, 15 jich hlasovalo proti a 83 zemí se hlasování zdrželo. Znamená to, že deklarativní prohlášení OSN nezískalo ani polovinu hlasů a prošlo pouze prostou většinou hlasů zemí orientovaných na USA. Samotné prohlášení je pouze dalším vyjádřením linie prosazované pro západní protirusky zaměřenou vládou Moldávie, linie analogické s politikou pobaltských zemí a Ukrajiny a směřující k vytlačení Ruska z Podněstří. K dosažení tohoto cíle jsou k moci dosazováni odpovídající politici. Obdobné aktivity a prohlášení vycházející z Kišiněva, ale i na mezinárodní úrovni, budou zaměřeny na stažení ruského vojenského kontingentu a na následnou likvidaci Podněsteří, a to i s pomocí úplné blokády nebo přímé vojenské intervence. Konečným cílem těchto aktivit je záměna ruské vojenské přítomnosti na území Moldávie a Podněsterské Moldavské republiky za jednotky NATO. Pokusy Ruska opřít budování vzájemných vztahů o moldavského prezidenta Igora Dodona nepřinesly žádné zvláštní výsledky, neboť Dodon je za daného složení vlády v Moldávii v uvozovkách slabou figurou a nemá vliv na řadu klíčových procesů, zejména pak na otázky týkající se zahraniční politiky a obrany. Pokud se Dodonovi podaří vyhrát nejbližší parlamentní volby, může se situace změnit. Pokud volby vyhraje prozápadní blok, budou se tlaky na pozice Ruska v Moldávii a Podněstří prohlubovat. Lze říci, že nejbližší volby budou mít dalekosáhlé strategické důsledky pro Moldávii a pozici Ruska a NATO v této zemi. Rusko samozřejmě v zájmu zachování statu quo nestáhne svůj vojenský kontingent z Podněstří a bude spoléhat na změny ve vnitřní politice Moldávie, ve které probíhá politický boj ovlivňovaný jak Moskvou, tak Bruselem. Při pohledu na bývalé sovětské republiky při západních hranicích Ruska a na Kavkazu pak. První bod. Pobaltské státy se již změnily v protiruský nástupní vojenský prostor a všechny provádějí jednoznačně protiruskou a rusofobní politiku. A další bod. Podobné akce a opatření probíhají na Ukrajině. Země se změnila v nástupní vojenský prostor proti Rusku. Po státním převratu je také její politika jednoznačně protiruská a rusofobní. Další bod. V Moldávii v současné době probíhá ostrý boj o pokračování prozápadního kurzu, jehož cílem je přítomnost vojsk NATO v Moldávii. Například podle v uvozovkách černohorského scénáře, následovaná přechodem vnitřní i zahraniční politiky ve vztahu k Rusku na tutéž úroveň, jaká již byla zrealizována v pobaltských státech a na Ukrajině. Další bod. Gruzie pravidelně provádí a bude i nadále provádět vojenská cvičení se zeměmi NATO a pokračuje ve snahách o vstup do NATO. Dalšímu pokroku v tomto snažení Gruzii překáží nezávislé státy, částečně uznané, Jižní Osetie a Abcházie. V Arménii se přednedávnem dostala k moci, i když slabá, prozápadní vláda, od které Západ očekává aktivity zaměřené na oslabení vlivu Ruska, což dále komplikuje již tak dost složitou strategickou situaci v Arménii. Veškeré tyto snahy jsou součástí strategie strategického zadržování Ruska, v rámci kterého USA a NATO vytváří z bývalých republik Sovětského svazu sanitární kordon, to je v uvozovkách, s jehož pomocí se snaží uskutečňovat strategii trvalého tlaku na Rusko a konečným cílem je jeho destrukce a rozpadu. Tedy destrukce a rozpad Ruska. Relativně v uvozovkách normální situace pro Rusko dnes existuje pouze v Bělorusku a v Ázerbajdžánu. Donbas, Podněstří, Karabach, Jižní Osetie nebo Abcházie jsou pro Rusko jakýmisi opěrnými body, kde se Rusko tak či onak pokouší čelit strategii rozšiřování NATO na východ. USA a NATO pochopitelně využívají strategii tlaku na tyto opěrné body, které jim překáží v záměru vtáhnout do NATO Ukrajinu, Moldávii a Gruzii. Likvidace kteréhokoliv z uvedených útvarů by posílila pozice NATO a současně naopak oslabila pozice Ruska. Případ posledního hlasování v OSN je nutno chápat jako součást informačně diplomatického nátlaku na Rusko, probíhajícího v rámci studené války. Obdobné akty proběhly již v minulosti, probíhají a probíhat budou i nadále. Jsou součástí naší nové v uvozovkách normality. Tento vývoj se nebude omezovat na Kavkaz a na východní Evropu. Obdobné postupy se USA a NATO budou snažit realizovat v zemích střední Asie s cílem vyvolat pro Rusko nevýhodné napětí v jeho bývalých středoasijských republikách a zvrátit existující status quo. A to jednak cestou pokusů o změnu kurzu stávajících režimů ve středoasijských státech, jednak i cestou vnějšího nátlaku podle vzoru Afghánistánu. V dané chvíli a situaci je strategii Ruska v těchto otázkách možno charakterizovat jako obraně reaktivní, i když USA a NATO Rusko neustále obvinují z toho, že si chce podmanit svoje sousedy. Tuto záminku pak využívají k posilování vojenských kontingentů NATO na hranicích s Ruskem a k eskalaci studené války. Zdrojem tohoto článku je kolonel, čili colonel, casat.livejournal.com a v překladu vyšel článek na serveru www.eurasia24.cz. Já jsem již jednou, myslím, nebo dvakrát vyjádřila myšlenku, ani nemohu říct, že je to názor, spíš mě napadlo, že by se mohlo klidně stát, že NATO se rozpadne, ne jako celek, ale část toho, této organizace bude evropská a to by mohla být právě ta část, která obklopuje Rusko a druhá část zůstane u Spojených států. Odpovídalo by tomu to, co říká prezident Trump, že mají vysoké výdaje a že vlastně je potřeba, aby členské státy na to platily víc a ze druhé strany Evropská unie stále častěji prohlašuje nebo z řad představitelů Evropské unie stále častěji zaznívá, že je potřeba mít vlastní evropskou armádu a de facto se takový celek ozbrojený začíná budovat. Takže opět by to bylo od Spojených států amerických velmi chytré, byl by to takový lstivý tah a Evropa a Rusko by zůstalo proti sobě s tím, že všechny ty jednotky, které jsou nasunuty v současné době k hranicím Ruska, by spravovali potom již Evropané, nebo tedy Evropská unie, nevím, jenom mě to tak napadlo, třeba něco takového v úvahu vůbec nepřipadá. Každopádně, vážení a milí přátelé, toto je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a zvu vás k poslechu kulturního pořadu. A tím je, jak víte, Hra o trůny 2, Střed králů, a dnes nás čeká 25. část, 25. pokračování této knihy spisovatele George Raymonda Martina. Hezký večer.
Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Neváhej, jinak stínům nežaluj. Vím, že ráno zmizím zas, jak před sluncem prchá mráz. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.